Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dhjues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në mungesë të kuorumit, Kuvendi i Kosovës nuk miraton 5 marrëveshje financiare ndërkombëtare. Në spitalet private në Kosovë do të bëhen vetëm teste serologjike për COVID-19. Mbi 12 milion të infektuar nga koronavirusi në botë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të ratifikoj disa marrëveshje ndërkombëtare financiare për shkak të mungesës së kuorumit. Të pesë marrëveshjet morën vetëm 75 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Por për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare është e nevojshme mbështetja 2/3 të deputetëve të kuvendit apo 80 vota. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani tha se për të njëjtat marrëveshje do të votohet një ditë tjetër. Ajo madje përmendi edhe ndryshimet në rregulloren e punës së kuvendit, ku përmes votimit të një amandamenti do t'u lejohej që deputetët të votonin online. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, pesë marrëveshje ndërkombëtare janë në vlerë prej 253 milionë eurosh dhe do të ndihmonin Kosovën në përballimin e situatës shëndetësore dhe ekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Qeveria e Kosovës nuk e ka miratuar nismën ligjore të Kuvendit të Kosovës për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit. Zëvendëskryeministri i Kosovës Dritan Selmane i tha se qeveria vlerëson se çështjet të cilat synon të adresoj kjo nismë legjislative do të përfshihen në kuadër të një projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike pas pandemisë së COVID-19, i cili shumë shpejt do të finalizohet nga Ministria e Financave dhe pas miratimit në qeveri do të i dërgohet Kuvendit për shqyrtim. Nisma që Kosova të ketë një ligj për luftimin e pandemisë ka qenë kryetares së Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Ky projekt ligj për pandeminë është i bazuar në nenin 65.1 të Kushtetutës së Kosovës që u lejon deputetëve iniciimin e nismave legjislative. Sipas rregullorës së Kuvendit të Kosovës, qeveria e Kosovës kishte afatë deri në fund të kësaj jave të japë opinionin për nismën e Osmanit. Mbi 12 milion njerëz në botë janë të infektuar me koronavirusin e ri sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Rreth 1/4 atyre janë në Shtetet e Bashkuara. Në këtë vend rastet e reja po vazhdojnë të shënojnë rritje, kryesisht në shtetet perëndimore dhe jugore, Florida, Texas, Arizona dhe Kaliforni. Që nga zbulimi i rasteve të para në muajin dhjetor në Kinë, Shtetet e Bashkuara janë bërë vendi më i prekur nga pandemia me më shumë se 3 milion raste të diagnostifikuara dhe të paktën 132.256 vdekje, që është pak më pak se 1/4 e 548.000 vdekjeve në gjithë botën. Jashtë SBA-s, numri i rasteve po rritet në Brazil, i cili ka 1.7 milion të infektuar, dhe India me 744.000 raste të konfirmuara. Një draft rezolute e Rusisë për vazhdimin e ndihmës humanitare për Sirinë shkatruar nga lufta ka dështuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, that mërkurën ambasadori gjerman në OKB Christoph Heusgen. OKB-ja ka dërguar ndihmë në Siri që nga viti 2014 përmes vendkalimeve kufitare që nuk kontrollohen nga qeveria siriane. Rusia, mbështetësja kryesore e presidentit sirian Bashar al-Assad, ka kërkuar që ndihma të shpërndahen përmes vendkalimeve kufitare që kontrollohen nga qeveria siriane. Që nga shpërthimi i konfliktit në Siri në mars të vitit 2011, disa vlerësime thonë se të paktën 500.000 njerëz janë vrarë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë nuk bëhet asnjë lloj testi për COVID-19 në institucionet private shëndetësore. Profesionistët shëndetësorë shohin të nevojshëm licencimin e testeve në këto institucione në mënyrë që të bëhet në sa më shumë të tilla. Kronike Arjana Kasapollit.
Institucionet private shëndetësore në Kosovë nuk do të kryejnë testime virologjike apo testimin me metodën PCR për koronavirus. Kjo metode testimit përcakton saktë se a ekziston virusi në trup dhe bazohet në analizën e mostrave të strishës në hund dhe aktualisht bëhet vetëm në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Njëra nga masat e reja të qeverisë së Kosovës për parandalimin e pandemisë COVID-19 është pikrisht licencimi institucioneve private shëndetësore për të kryer testimet për COVID-19, e që është në përputhje me ligjet në fuqi. Por, si pas Fajkotit, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, klinikat private do të mund të bënin vetëm teste serologjike, Testet serologjike janë ato teste në bazë të të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin dhe bëhet përmes mostrave të gjakut. Huti thot se rritja e shkallës së mbulueshmërisë së popullatës me testime për COVID-19 është objektiv strategjik i një drafti të plan veprimi të grupit punues i themeluar nga kjo ministri së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, e këtu parashihen edhe institucionet private shëndetësore.
Ndërsa si objektiva specifike të planit janë aplikimi i testeve virologjike, aplikimi testeve serologjike dhe në kuadër tyre mundësisht edhe aplikimi testeve rapide. Sa i përket aplikimit të testeve virologjike është paraparë që procesi i testimeve të decentralizohet dhe përveç Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike, testet të këtilla të kryjnë edhe qendrat rajonale të shëndetit publik, laboratorët privat.
Valon Sopa u thejtë si laboratorit privat analiza në Prishtini, tha Radios Evropa e Lirë, se janë të gatshëm të nisin të bëjnë teste serologjike, por ai thotë se ende nuk kanë marrë ndonjë lajmë se mund të aplikojnë për licencim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Fatikisht, këtë troshetë që kemë të gatshëm si reagjen, do më njëmë të gatshëm prej...
Mikrobiologu Lul Raka tha se rritja e numrit të rasteve në javët e fundit ka shtuar kërkesat për testim për tej kapaciteteve ekzistuese në Institutin Kombëtar. Ai tha se nëse merren në konsiderat se për çdo rast pozitiv ka mesatarisht 36 persona të kontaktit dhe të gjithë ata dëshirojnë të testohen, i bie që në 100 raste të konfirmuara kërkesat ditore për testim të jenë afër 3600 teste në ditë. Andaj, si që thot ai, kjo ka shtyr Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik që varsisht si pas stokut, testimet të bën si pas radhës së prioriteteve, duke u fokusuar në personat simptomatik, grupet e rizikuara dhe punëtorët shëndetësor. Raka me gjitha të mendon se bërja testeve në institucione private shëndetësore do t'i ofronte mundësinë qytetarve që kërkojnë të dinë statusin e vetë shëndetësor me COVID-19 qoftë aktual me testimin PCR, apo të kaluar me teste serologjike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Infermierët shumëherë nuk lejohen të flasin për media për të rrëfyer punën që ata bëjnë 24 orë në klinikën infektive në Kosovë, aty ku po trajtohen të infektuarit me COVID-19. Moslemi infermierëve që të flasin për media ka bërë që edhe qytetarët mos kenë shumë informacion për atë se çfarë po ndodh në këtë klinik. Autoritetet shëndetësore nuk japin ndonjë arsye se pse nuk lejohet infermierëve të flasin. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Infermierët që punojnë në klinikën infektive në shumë